นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปทุกคนก็พากันกลมจิตใจฟังธรรมเราฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติธรรมการทำบุญที่เราประกอบหรือกระทำมานั้นเราก็ทำตามหลักของบุญเกียรติวัตถุทั้ง10ประการแต่ท่านก็เน้นสิ่งที่กระทำนั้นเพียง3ประการคือทานใหม่ศีลใหม่และภาวนาใหม่ในบุญเกียรติวัตถุนั้นเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเริ่มต้นอัปจานใหม่แปลว่าแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวเองต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีการจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาและกว่าคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเรียกอัปจานใหม่แปลว่าเราทำใจของเราให้มันอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อพระพุทธต่อพระธรรมและต่อพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นอันดับแรกที่เรามาดังนั้นเริ่มต้นกระทำทุกครั้งนะเขาต้องใช้ต้องทำวิธีการนั้นก่อนแสดงอภิญญาละไมมีการกราบพระไหว้พระแล้วจึงจะทำบุญอย่างอื่นต่อไปจะทำทานใหม่ศีลใหม่อะไรก็ต้องมีอภิญญาละไมซะก่อนเมื่อทำอย่างอื่นไปแล้วยังมีอีกที่เรียกว่าปฏิทานใหม่อันนี้ก็เป็นที่ว่าเมื่อเราให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วเราก็ให้ส่วนบุญที่เรียกอุทิศกุศลการอุทิศกุศลนั้นก็ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งเราหยาดน้ำเทน้ำด้วยนึกในใจด้วยอย่างที่สองเราไม่ได้เทน้ำแต่ว่านึกในใจประกาศขึ้นในใจครับเจ้าขอสิทธิ์บุคคลในทานใหม่ศีลใหม่หรือภาวนาใหม่ที่กับญาติประกอบด้วยกระทำนี้แก่ใครเราก็ประกาศไปในใจของเราอย่างนั้นก็เรียกว่าปฏิญาณทำไมคือเราให้ส่วนบุญ แล้วก็อนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีพอใจในบุญกุศลที่คนอื่นเขาทำและประกอบตัวเองไม่ได้ทำหรอกแต่ไปเห็นคนอื่นเขาทำเขากำลังให้ทานอยู่กำลังทอดประปาทอดกระถิ่นอยู่หรือประกอบการทำบุญกุศลอื่นแต่เราไม่สามารถที่จะร่วมทำกับเขาได้แล้วก็ทำใจของเรายินดีพอใจในการที่เขาทำและประกอบนั้นว่าการบริจาคทานหรือการแล้วก็บริจาคทานอย่างสร้างศาลาสร้างเด็กแล้วก็แสดงความยินดีพอใจให้ใจของเรายินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาทำนั้นนี้ที่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าพอได้น้อมให้ใจของเองน้อมไปอย่างนั้นแต่ตกกันข้างไม่น้อมบางคนนะอิจฉาคนอื่นเขาอ่อนเกินไปตำหนิตีเตียนว่าทำอย่างนั้นไม่บุญอย่างนั้นก็ว่าไปตามเรื่องนั่นเรียกว่าอนุโมทนาใหม่อนุโมทนาใหม่หมายความว่าทานเอาปัจจัยไปร่วมทำบุญกับเขาแล้วเรียกว่าอนุโมทนาอันนั้นไม่เรียกก็เรียกว่าทานใหม่ไปส่วนอนุโมทนานี้ไม่ได้ให้ทานอะไรเลยแต่ว่าแสดงความยินดีพอใจเท่านั้นนี่ธรรมสวนายการฟังธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นการฟังธรรมคือเป็นทางให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจการทำบุญให้ทานเราจะทำได้และจะประกอบได้ต้องเข้าใจแน่ๆว่าสิ่งที่เขาทำนั้นประกอบนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นบางคนยังเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาให้ทานมาเด็ด ผลทำรักษาศีลไม่ได้ผลหรืออาทำอะไรแล้วไม่ได้ผลทั้งนั้นผลสุดท้ายเราท้อถอยไม่ทำอะไรทั้งนั้นตัวเองไม่ทำบางครั้งยังไปขวางคนอื่นเขาอีกตลอดถึงเรื่องนรกสวรรค์ด้วยนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามันได้บัญญัติเรื่องนรกสวรรค์เลยเรื่องนรกสวรรค์นั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือศาสนาพราหมณ์ก็กระตั้งไว้แล้วว่านรกมันมีเท่านั้นขมเท่านี้ขมเขาก็ว่ากันแล้วสวรรค์มีอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีแล้วพระพุทธเจ้ามันได้บัญญัติตามหลักก็พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ว่ารับรองสิ่งที่มีแล้วท่านตัวอย่างเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนากันแรกเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตานสูตรพอประกาศไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังนอกจากมนุษย์ก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นอกจากมนุษย์ก็พวกภูมิเทวดาลุกขาเทวดาก็เทวดาพื้นดินต้นไม้ภูเขาเขาได้ยินกันหมดแล้วเดี๋ยวภูมิเทวดารวมแล้วเรียกว่าภูมิเทวดาพวกภูมิเทวดาได้ยินแล้วก็ประกาศก้องไปว่าสาธุการสาธุการในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศนั้นในเสียงก้องไปถึงเทพธิดาชั้นจาตุมชาจาตรงก็ได้ยินพวกนี้เขาประกาศให้ยินพวกจาตรงไม่ได้ฟังโดยตรงแต่ว่าอาศัยพวกชั้นต่ำนี้โดยเฉพาะคือภูมิเทพอยู่ที่พื้นดินอยู่ที่ต้นไม้มันอยู่ใกล้ๆมันเนี้ยเขาก็ได้ยินได้ฟังพอพวกนี้ได้ยินเสียงก็ประกาศไปอีกสวรรค์ชั้นจาตรงก็ประกาศเสียงก้องเวทเป็นเหตุให้เทวดาชั้นดาวดึงชั้นต่อไปคือชั้นพระอินทร์นั่นแหละได้ฟังเทวดาชั้นดาวดึงก็ประกาศเสียงก้องต่อไปเป็นเหตุให้เทวดาชั้นยามาได้ยินก็ประกาศส่งต่อไปสวรรค์ชั้นตุติก็ได้ยินในฝังก็ประกาศไปอีกไปจนถึงศกขกชั้นเดืองเสียงเดืองสังเดืองรอเสียงดังก้องไปทั่วทั้งหมดเลยเรียกว่าพวกเทพหลายทุกเราได้ยินได้ฟังกันทางนั้นจริงเนี่ยธรรมจักรประกาศหมุนให้โดยเฉพาะคือพวกเทพได้ยินได้ฟังหมดส่วนมนุษย์ก็ได้ฟังเฉพาะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เท่านั้นส่วนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ผลคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในสิ่งนั้นน่ะที่ได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังฟังธรรมเทศนาที่พระเจ้าแสดงแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจพุ่งขึ้นมาจิตที่ดวงตาเห็นธรรมเกิดความรู้ขึ้นมาในใจคือตายรักปรากฏขึ้นในจิตของท่านปรากฏว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือในโลกนี่รวมแล้วก็คือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นในจิตท่านมองเห็นสังขารสังขารมีใจครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาแต่โดยเฉพาะกับหมายเอามนุษย์และสัตว์นั้นเป็นตัวสำคัญมากมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตมีอำนาจวาสนาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราชด้วยหนึ่งนะมีอำนาจมีบันบุญบารมีมากถึงขนาดนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่มีเหลือถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายสัตว์เดรัจฉานก็แก่เจ็บตายหมดอ้าวนี่เฉพาะพวกมนุษย์อ้าวเลื่อนไปอีกพวกเทพเทวดาชั้นแต่ละชั้นชั้นก็มีการเคลื่อนมีจุติและเกิดเหมือนกันไม่มีใครที่ดำหลงมั่นอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยพระอริยบุคคลที่ท่านโดยดวงตาเห็นธรรมท่านตั้งใจฟังสงบจิตใจฟังในจิตเรียกว่ากำหนดจิตเลย เขาฟังมากเข้ามาเขาก็เกิดความรู้ผุดขึ้นมาในจิตนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันหลักอันนี้นั่นคือหลักวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นในจิตถ้าสิ่งนั้นมาปรากฏขึ้นในจิตปั๊บมันเห็นคนเห็นโทษขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางได้พอเห็นจริงขึ้นมาในจิตอันนี้เฉพาะสิ่งภายนอกแล้วนอกจากนั้นสิ่งภายในเนี่ยเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคทางปฏิบัติมันก็เกิดผุดขึ้นในจิตนั้นหรือปรากฏขึ้นอีกว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่วิญญาณปรากฏขึ้นในจิตเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจิตใจตัวเองก็สามารถมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรต่างก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ถือเป็นแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นนั้นเท่านั้นไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนในหลักคำสอนที่พระเจ้าว่าไม่ให้ถือเป็นตัวตนไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราในขันธ์ 5 นี้นะพระพุทธเจ้าจะสอนเป็นอนัตตลักษณ์ว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสอนไว้อย่างนั้นที่สิ่งนั้นพุทธิจารปฏิเสธหมดแล้วขันห้านะและสิ่งที่มันเจือปนอยู่ในขันห้านี่คืออะไรก็คือใจเจือปนในขันห้าแล้วกับแสงไปเป็นนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ใจแต่ว่ามันไปจากใจนั่นแหละวิญญาณก็เดียวกับเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงรู้ด้วยความสงบใจสงบแล้วรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่ได้รู้ตามที่เราจำได้ถ้ารู้ที่จำได้แล้วมันก็ละถอนปล่อยวางไว้นั่นไม่ได้พอเราจำได้เท่านั้นจะปล่อยวางไม่ได้ทีนี้วิธีการถ้ามันไม่เกิดได้เห็นได้ยินขึ้นได้ฟังขึ้นมาในขณะที่เราฟังหรือในขณะที่ประสบเหตุท่านก็ให้สร้างเพื่อให้เห็นด้วยปัญญาอันก่อนที่จะสร้างให้ใจเห็นด้วยปัญญาให้เห็นขันธ์5ตามเนี่ยต้องสงบจิตก่อนประคองใจของเราเข้าสู่ความสงบจะทำใจสงบต้องตั้งไว้ในกรรมฐานตั้งมันในกรรมฐานและจึงสงบใจตัวอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆอย่างที่สอนว่าพุทโธดูความรู้สึกมาจดจ่อไว้กับนึกพุทโธพุทโธพุทโธจนจับจุดนึกพุทโธนั้นได้พอจับจุดแล้วก็หยุดไม่ว่าพุทโธดีรักษาตัวนั้นน่ะรักษาตัวที่มันว่าพุทโธนั้นเรียกว่ารักษาใจทีนะหรือรักษาจิตก็ได้รักษาแล้วจนมันรวมเป็นหนึ่งพอบริกรรมมากเข้ามาก่อนแล้วปล่อยจิตปล่อยลงไปเข้าสู่จุดของมันเองแล้วมันจะบริกรรมอย่างพุทโธอยู่ตลอดไม่ใช่นั้นคือทำให้มันได้จุดแล้วก็วางจิตของเราเข้าสู่ภวังค์ตั้งใจของเราเข้าสู่จุดตั้งให้ตั้งมันทำให้มันเป็นหนึ่งให้ใจมันเป็นหนึ่งให้มันรวมเป็นจุดหนึ่งเมื่อมันรวมเป็นจุดหนึ่งแล้วเมื่อใดจึงเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติเรื่องเอกตาลงคือเราทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือว่าเรานึกพุทโธกับมีอาเป็นอารมณ์นั่นดังอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งก็คืออารมณ์อันเดียวเมื่อทำอย่างนั้นมากเข้าเป็นการผูกสติเมื่อผูกสติดีแล้วสัมปชัญญะติดต่อกันแล้วจิตก็ตั้งนั่นลงคราวนี้มันก็ลงเป็นเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งไม่ถือว่าอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ว่าถือว่าจิตมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งแล้วรวมจุดกันแล้วมันจะหนึ่งในจุดเลยมันจะเป็นหลายอย่างให้รวมจิตของเรามันเป็นหนึ่งในจุดนั้นรวมแล้วก็อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันไปรวมจุดกันเลยเป็นจุดเดียวนั้นจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ให้กำหนดรู้เพื่อให้ใจของเรารู้แต่ความจริงกำหนดรู้กำหนดว่าไหนได้ใจเมื่อใจมันรวมลงแล้วเราก็สามารถกำหนดได้เลยว่าเอออาการอันนี้เรียกว่าใจใจมันมีตัวตนไม่รูปร่างพันสันฐานหรอกแต่ว่าสามารถกำหนดอาการได้กำหนดลงไปให้รู้ใจมันมีตัวไหมมันก็ไม่มีแต่ว่ามันมีรู้เอาถ้าเป็นตัวใจจริงๆเหรอท่านหมายไหมว่ามีความรู้สึกอยู่เวลาเราก็จะเข้าถึงใจก่อนประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้ให้ไปรู้อยู่ที่รู้คือความรู้สึกมันรู้อยู่ที่ใดก็ไปตั้งมั่นรู้อยู่ตรงจุดนั้นนั่นแนวเข้าถึงจิตทีถ้าว่าจิตมันขยายจากจุดรู้อันนั้นไปรับรู้สิ่งภายนอกหรือภายในจึงเรียกวิญญาณถ้าใจอันถ้าไปรู้ภายในนะมันต้องไปรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละรับรู้สุขรับรู้ทุกข์รู้สึกอ่อนรู้สึกว่าสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉยๆถ้าอาการรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าใจไปเสวยใจรับรู้อารมณ์จึงเรียกอาการอันนี้เรียกว่าวิญญาณไม่เรียกว่าใจกันเรียกว่าวิญญาณแต่มันก็ไปจากใจนะไปเปลี่ยนสีใหม่เท่านั้นไปประดับประดาใหม่เท่านั้นจึงเรียกวิญญาณมีภายในไปรับรู้จำได้สัญจรไปคิดไปนึกไปตรงไปแต่ก็เรียกวิญญาณนี่ภายในทีนี้เอาไปภายนอกเลยถ้าใจมันส่งกระแสไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่งกระแสไปทางตาก็ดูสิ่งต่างๆเอาตาดูใจก็ส่งกระแสไปรับสิ่งที่เห็นนั้นหูฟังรับเสียงฟังเสียงนั้นสิ่งที่ส่งกระแสใจไปรับรู้อารมณ์ทางภายตาหูจมูกนี่ก็เรียกว่าวิญญาณทางนั้นไม่เรียกว่าใจดังนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้ตามความจริงนี่ใจคือรู้ความรู้สึกอยู่ที่รู้นี่แหละเรียกว่าใจสิ่งนอกนั้นมันเป็นเรียกวิญญาณทางนั้นไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่เราไม่ติดใจต้องเสียน้องรูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราแล้วเราคืออะไรทีเราในที่นี้หมายความว่าใจตัวกลางตัวท่ารู้ที่มันมีนั่นน่ะเราแต่จะไปถือตัวตนเป็นรูปร่างพันสถานไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีไม่มีตัวตนแต่ว่ามีมีรู้อยู่เราสามารถกำหนดอาการได้ให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คืออย่างนี้คือจักลงไปอีกกำหนดลงไปอีกเวทนาสัญญาสังขารนี่การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็เปลี่ยนแปลงสัญญาสังขารเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นไม่อยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาไปย้อนคือหมาดองรู้ดอนหมาใจกำหนดลงไปใจก็คืออันนี้คือรู้อันนี้ใจนี่ไม่ดับมีอย่างมันก็รู้สุขมาก็รู้ทุกข์มาก็รู้อะไรต่างๆมันรู้ทั้งนั้นรู้ในจิตอันนั้นจึงเป็นตัวไม่ตายเขาไม่เกิดดับอย่างนั้นก็มีสภาวะที่รู้อันนี้เรียกว่าเรากำหนดให้มันรู้ตามความจริงไม่ให้ใจของเราไปถือเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนเมื่อเรากำหนดเราพิจารณาตามมันคราวนี้เราไม่ถือเป็นตัวตนทำยังไงแล้วก็กำหนดเข้าดูอาตัวอย่างว่ารู้สึกว่าเป็นสุขหรือรู้สึกเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์แล้วจังก็ไปตั้งอยู่ที่ทุกข์กันล่ะนะเรียกว่าไปยึดถือเลยทียึดถือที่ทุกข์ที่ยากลำบากคราวนี้จะกันกำหนดรู้นะมันย้อนคืนไปเข้าไปหาดวงรู้ข้างในนู่นอย่าไปเอาใจใส่ตรงทุกข์นั่นแต่เอาใจใส่ดวงรู้ภายในนู่นอย่างนั้นเรียกว่ากำหนดรู้ภายในกำหนดรู้ใจแต่ไอ้ทุกข์ทั้งหลายที่มันมีมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่รุนแรงถ้าว่ากำหนดดวงรู้แล้วสุขก็เหมือนกันถ้ามันเกิดสุข ขึ้นมาแล้วก็กำหนดดวงรู้ด้วยมันรู้สุขขึ้นมาแล้วกำหนดดวงรู้ด้วยอย่างนั้นจึงเรียกว่ากำหนดรู้ให้กำหนดรู้ตามความจริงสิ่งนั้นไม่ตั้งมันตลอดไปแล้วเราก็สงบใจต่อเมื่อสงบใจยังรู้ใจยังไม่รู้จึงมากำหนดรู้รูปกำหนดรู้รูปมาทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเอาใจแทรกแทงเข้าในกายของเราทั้งหมดเองแทรกดูทั้งนอกทั้งในดูผมดูขนดูเล็บดูฟันนึกไปตามสภาพของร่างกายเนี่ยบอกนั่นคือร่างกายรวมแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่บนที่สุดหรอกทางในเนี่ยเต็มด้วยของโสโครกปฏิกูลทั้งนั้นในร่างกายร่างกายนี่เราต้องบริโภคอาหารเข้าไปบริโภคแต่ของสกปรกสองมุมทั้งนั้นเรากินสองก็ของสกปรกกันแล้วมันก็ของสกปรกก็ไหลออกมามันจะเป็นอย่างนี้รวมแล้วก็ร่างกายนั่นคือร่างผีเนี่ยอย่างที่เรามองเห็นคนอื่นเขาตายเป็นร่างผีเราก็ไม่อยากไปแตะต้องไม่อยากแตะต้องไม่รู้จักไม่อยากจะจับเลยพวกใครอยากขยแยงในร่างกายนั้นแต่ก็มองเปรียบเทียบว่าร่างกายอันนั้นก็เหมือนร่างกายของเราอันนี้อันเดียวกันนั่นแหละถ้าหมดลมแล้วเมื่อใดกันเขาก็เรียกว่าผีละแต่ว่าในขณะที่ใจยังคลองอยู่เขาไม่ยังไม่เรียกว่าผีนั่นในขณะที่ใจของเราคลองแล้วก็สอนให้ใจของเราพุทธากรจริงบอกรูปร่างกายนั่นเป็นอย่างนี้ใครจะไปยึดไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ทั้งนั้นเห็นว่าใจนี่มาอยู่อาศัยช่วงขณะเวลาไปอาศัยเนี่ยได้สร้างความดีได้ไม่มีรูปร่างกายสร้างความดีอะไรไม่ไหนจะให้ทานก็ต้องมีรูปร่างกายรักษาศีลก็ต้องมีรูปร่างกายเจริญภาวนาก็ต้องมีรูปร่างกายไม่มีรูปร่างกายมันไม่มีพลังในการจะทำนั้นได้นะกับลูกนี่พี่นาร่างกายโอ้รูปร่างกายนี้มันไม่ตั้งอยู่อย่างนี้ดอกมันก็จะเปลี่ยนสภาวะไปแล้วก็มีทุกข์หมายถึงมันมีความไม่สบายทำไมถึงไม่สบายที่ไม่สบายก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเราใช้ความพิจารณาตามเหตุตามผลของรูปร่างกายนี้แล้วหยุดดีถ้าหยุดแล้วกำหนดรู้อยู่ดีกำหนดรู้กายทั้งหมดดีประคองความรู้สึกดึงเข้ามาสวมกายนี้เหมือนเราเอาสมเป็นรวมไก่งั้นน่ะสวมกายนี้พับไว้เลยให้ใจสติของเราทั่วถึงจับมันนี่ไว้จับมันรู้อยู่งั้นกำหนดไว้อย่างนั้นที่ทำอย่างนี้มีความประสงค์คือเมื่อเรากำหนดมากเข้ามาเข้าใจก็จะจับเนื้อสนิทแนบแน่นมากเข้ามากเข้าเมื่อสนิทมากเข้าไปก็จะปรากฏกายนี้จะปรากฏให้ใจเห็นรูปร่างกายของเราเนี่ยขึ้นมาบางทีปรากฏว่าเห็นผมขึ้นมาเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายปรากฏพับขึ้นมาเลยเรียกว่ากายปรากฏเนี่ยเห็นกายแล้วถ้ามันเห็นแล้วบางทีก็เห็นเป็นอุคันวิกแล้วครั้งแรกก็เกิดไม่ว่าดับไปแต่กำหนดไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปดีใจเสียใจหรอกเพราะกำหนดมากเข้ามามันก็จะปรากฏชัดเองเป็นอุคันวิกก่อนถ้าเป็นอุคันวิกมันเกิดในจุดใดที่ปรากฏก็ให้ใจเข้าใจจดจ่อในจุดนั้นไว้จนกว่าสิ่งนั้นจะชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นทั้งหมดกายนั่นจะไปวิปัสสนากรรมฐานปรากฏขึ้นแต่ในภาคปฏิบัติมันยังไม่มียังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเมื่อกำหนดนานเข้านานเห็นมันนานพอสมควรแล้วก็คืนไปกำหนดลงรู้อยู่ที่ใจไปรู้อยู่ที่ใจมาต้องไปคิดไปคุ้นไปแต่งมาไหนไปรู้อยู่นั่นคือสมาธิเราไปอยู่ด้วยสมาธิทีนี้ถ้าไปรู้อยู่อย่างนั้นตลอดปัญญามันก็ไม่มีดังนั้นเราจะไม่ต้องสร้างปัญญาให้ใจที่วิปัสสนากรรมฐานเมื่อใจของเราได้หลักได้ฐานแล้วก็กำหนดรู้ดังที่ว่ามากำหนดว่านี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญาในสังขารนี่เป็นอย่างกำหนดคืนมารู้ใจกำหนดรู้อยู่ที่รู้แล้วกำหนดไปอีกจนให้มันชัดเจนแล้วก็กำหนดรู้กายพิจารณากายทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็มารู้ใจเข้าใจเมื่อเรามากำหนดรู้อยู่ที่ใจแต่คราวนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นเองดังที่ว่าดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยก็เป็นทางละถอนปล่อยวางได้ทีนี้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่เกิดแล้วก็ยังก่อนแต่ว่าถ้าใจได้รับความสงบได้ไปมันก็เป็นเครื่องบรรเทา สิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติภาคปฏิบัติในด้านภาวนาไหมย่อๆฉะนั้นทุกคนก็พากันทำให้เป็นรวมคนเอาการภาวนาไหมก็ในอาการที่เราสำรวมใจทำใจของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเราก็กำหนดรู้พี่นะกำหนดรู้ใจกำหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดรูปเวทนาสัญญาให้รู้เห็นตามความจริงแล้วก็ปล่อยวางมารู้ใจทีถ้ามันสงสัยก็กำหนดอีกกำหนดแล้วกำหนดอีกจนกว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดปรากฏในจิตก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางอาการถ้ามันปล่อยวางเกิดด้วยขึ้นวิปัสสนาญาณปล่อยวางยึดถือขันธ์5ยึดถือว่าโลกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเด่นญาณเป็นเราแต่ว่าใจนี่คือใจอันนั้นคือขันธ์5รู้เลยมันก็อาศัยกันอยู่นั่นเองขันธ์5ก็คือขันธ์5ใจก็คือใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าใจนั้นมันละถอนสักกายทิฏฐิวางขันธ์5ไว้ตามสภาวะของมันเองตามหลักว่าพระวิบุคคลชั้นโสดาบันชั้นต้นเข้าสมาธิวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วนั้นก็เป็นการละถอนปล่อยวางสักกายทิฏฐินี้ได้ปล่อยวางการยึดถือขันธ์5นั้นได้เมื่อปล่อยวางขันธ์5นี้ได้แล้วทีนี้อีกสังโยชน์อีก2ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลวัตตปรมัตถ์วิจิกิจฉาแปลว่าสงสัยสงสัยว่าโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปไหมจะหายสงสัยในสิ่งนั้นไปหมดเลยตลอดทั้งเรื่องนรกสวรรค์ก็ไม่มาสงสัยที่เราพักตรมาสหมายถึงการรูปคำข้อปฏิบัติจับจดไม่แน่นอนยังสงสัยในลัทธิวิธีการอื่นที่เขาภาวนากันอย่างเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้คนสงสัยทีนี้เมื่อตัวเองถึงนี่หลักอันนี้เท่านั้นนะจึงถูกทางไม่หลักอื่นไม่ใช่แล้วหลักอันนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินตามมรรคและตามสติปัฏฐานที่จะวางนี่เท่านั้นจึงจะถูกนอกจากนั้นไม่แม้จะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาก็ตามแต่มันไม่ถูกมัชฌิมาปฏิปทาพุทธิยะที่เราปฏิบัติผ่านมันถูกต้องตามมัชฌิมาปฏิปทาที่พุทธิยะวางไว้ให้แล้วแล้วก็แน่วแน่ชื่อแน่วแน่ในผู้ไปทำประสงค์พอใจสงบพับลงเบื้องต้นเป็นสัมมาสมาธิแต่เองเป็นหนึ่งนะท่านนะนั่นแหละชื่อว่าใจในเข้าถึงผู้ไปทำประสงค์แล้วและไม่ต้องอ่อนวอนอะไรผู้ไปทำประสงค์มีอยู่ในใจแล้วว่าภายในนะพระพุทธหมายถึงคุณธรรมคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงคุณธรรมของพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายถึงคุณธรรมของพระสงฆ์ที่เราสวดอย่างอิติปิโสว่าหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาชนะสัมมาโนสุตโตอันนี้พุทธคุณอันดับแรกคืออรหังแต่ผู้ไกลกิเลสไม่มีกิเลสทีนี้หมายถึงอะไรที่ไม่มีกิเลสก็หมายถึงใจหมายถึงธาตุรู้พระพุทธเจ้ามีใจที่สาวกทั้งหลายก็มีใจเหมือนกันสิ่งถ้าภาษาวกนะถ้าเรามีใจแล้วเราสามารถชำระล้างทำใจให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นอะไรก็เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพุทโธเข้าถึงธาตุรู้แล้วและอาการที่ใจของเราสามารถทำความสงบนั่นแหละคือธรรมะเข้าถึงธรรมแล้วก็ถึงเข้าถึงพระพุทธและอาการที่เรากระทำอย่างนี้ที่จะเกิดที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดผลตามหลักของคุณพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญายปฏิปันโนสามีกีปฏิปันโนคุณสี่ประการนั่นนะคือคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถูกตามแนวตามนั้นชื่อว่าเข้าถึงพระสงฆ์ดังนั้นเราปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเราเข้าถึงด้วยคุณธรรมเข้าถึงด้วยการปฏิบัติแล้วไม่ต้องหวั่นอ่อนไปถือว่าพระธรรมพระสงฆ์อยู่นอกถือว่าพุทธก็คือพระพุทธรูปที่เรามองนั้นไม่ใช่เรากราบแล้วว่าเพื่อระลึกถึงพระพุทธอีกต่างหากนั้นเป็นพระรูปทองพระพุทธโลกอิฐที่เขาก่ออย่างนั้นแต่เราเข้าถึงด้วยใจเม มื่อใจของเราได้สงบระงับเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดจริงๆคือว่าเข้าถึงธรรมะเมื่อเข้าถึงธรรมะก็ถึงพุทธสังฆะไม่ต้องไปอ้อนวอนข้างนอกอีกเพียงปฏิญาณว่าพุทธังสังฆามิธัมมังสังฆามิสังฆังสังฆามิข้าพเจ้าขอถึงพุทธิยาเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเหมือนนั้นเป็นคำปฏิญาณนะปฏิญาณนั้นมันหมายความมันถึงนะถ้าว่าปฏิญาณแล้วปฏิบัติให้ใจของเรามีสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นนั้นจึงชื่อว่าเข้าถึงพุทธธรรมสองการฟังเทศฟังธรรมธรรมเราฟังเพื่อจะสร้างศรัทธาฉันทะของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติในทางพระศาสนาในธรรมะถ้าว่าศรัทธานั้นมันอ่อนศรัทธามันไม่มั่นคงแล้วมันก็หล่อแหล่เลวไหลมันไม่ค่อยจะมั่นคงนักดังนั้นเราจะไม่ต้องสร้างศรัทธาด้วยการฟังแต่เมื่อใจของเรานำมันเข้าสู่ความสงบแล้วใจมั่นคงหรือสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วศรัทธามันก็เกิดแล้วแต่ในขณะที่ใจยังไม่สงบศรัทธาก็มีแต่ว่ามันน้อยมันไม่พอมันไม่สามารถทำใจของเรามีปีติปาโมทย์ในการปฏิบัติในการกระทำนั้นได้แต่เมื่อใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้รับความสงบแล้วมันเป็นเองเป็นเครื่องติดต่อหนึ่งเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นธรรมะเกิดอันดับแรกรู้จักเมตตากรุณาความอายบาปความกลัวบาปมันเกิดขึ้นนั่นมันเป็นตัวศีลความอายบาปความกลัวบาปที่มันเกิดที่จิตเป็นตัวศีลผลเมตตากรุณามันเป็นอุปมหาแต่ว่ามันจะเป็นกลายเป็นอัปปันอัปปัญญาเมตตานั้นมีสองประเภทหรือพรหมวิหารมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพรหมวิหารประเภทหนึ่งเรียกว่าอัปปัญมัญญาประเภทที่พรหมเป็นพรหมวิหารนั่นว่านั่นเป็นธรรมะสำหรับเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็หมายถึงความรักใคร่ความยินดีความพอใจแต่ว่ารักในลูกในหลานหวังดีต่อลูกต่อหลานเพื่อให้ลูกหลานตัวเองได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความหวังดีอย่างนั้นท่านเรียกว่าเมตตาก็ยังขอบเขตในลูกในหลานตัวเองแต่ที่คนอื่นน่ะจิตใจเขาละก็ไม่หวังดีใจเขาลุ่งเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็หมายว่าคำมันผิดไม่ได้ผิดถ้าคนเราจะไปใช้แบบนั้นหมดมันก็ไม่ไหวที่นั้นทำนองก็ว่าตำพริกกระลายในน้ำเริ่มไม่พอไม่เพียงพออย่างว่าเมตตาจะไปรักใครพอใจทั่วโลกทั่วไม่ได้แต่เมตตาอัปปัญญาของวิญญาณนี่มันเป็นไปในจิตคือหวังดีกับทุกๆคนพอใจกับทุกคนเมตตาไม่หมายถึงมีเจตนาชัดเข้าในใจเท่านั้นความหวังดีอยากให้เขามีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความปรารถนาในใจอย่างนั้นเรียกว่าเมตตาส่วนกรุณาแปลว่าสงสารคือต้องการจะคิดจะช่วยให้คนทุกข์ทำหน้าที่ที่จะแก้ไขช่วยเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือเขาให้เขาคนทุกข์ยากลำบากอันนั้นเรียกว่ากรุณาวิจิมุทิตาเหมือนทั้งยินดีพอใจยินดีพอใจในขณะที่คนอื่นเขาได้ทำดีแล้วและยินดีพอใจในการกระทำนั้นนี่เรียกมุทิตาส่วนอุเบกขานั้นอันนี้ท่านให้นำไปใช้ในสุดท้ายในหลักพรหมวิหารคือเราใช้เมตตามันก็ไม่ได้ใช้กรุณามันก็ไม่ได้ใช้มุทิตาก็ไม่ได้ก็ทั้งใช้อุเบกขาตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดเมตตาสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากยกตัวอย่างว่าเราไปอ่านหนังสือพิมพ์เห ห็นคนอื่นถูกประทุษร้ายเช่นว่ามีข่าวว่ามีคนฉุดผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราได้กระทำแล้วเกิดสงสารมองเห็นว่ามันเป็นถูกเบียดเบียนในมองแล้วเกิดสงสารขึ้นมาทีนี้อาการที่เกิดสงสารเราจะไปช่วยเลยก็ไม่ได้เพราะมันไกลจากตัวเองหน้าที่ของเรามันทำไม่ได้กรุณานะเราจะไปช่วยก็ไม่ได้อย่างนั้นจึงใช้หลักว่าอุเบกขาคือตั้งใจไปกลางทำใจไปกลางไม่ได้หมายความเฉยทำใจไปกลางนั้นคำนึงว่านั่นสัตว์ปีกรรมเป็นของตัวเองเขาได้รับกรรมวัดผมกรรมวิบากกรรมเป็นอย่างนั้นเขาคงจะเคยประทุษร้ายกันมาเขาจึงได้รับผลอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าใช้เปรคขาสุดท้ายที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนมันโดยมากใช้พ่อแม่ใช้ผมมีหารไม่เป็นอะไรก็จะใช้เมตตากรุณาผู้ติตาถ้าผมว่าเช้าเป็ดขายทีทั้งที่ลูกตัวเองทำหยำเป๋เต็มทีแล้วแทนที่จะหาอุบายวิธีลงโทษก็ไม่เอาซะแล้วป้องไว้ทั้งนั้นลูกทำชั่วอย่างใดก็พยายามที่จะป้องไว้นั่นก็เลยได้ใจนี่เขามีปัญหาถามพ่อแม่ถ้าเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีแต่ว่าลูกเป็นคนหยำเป๋คนไม่ได้ความทำไมพ่อแม่ดีแล้วใช่จึงไม่เลิกได้ลูกดีก็มีปัญหาล่ะมันติดกรรมร่วมกันติดกรรมร่วมกันเนี่ยก็เอาในข้อที่ว่ายินดีกับลูกเห็นว่ามีลูกถึงแม้มีลูกคนเดียวลูกทำชั่วบางทีมันไปรักขโมยคนอื่นเขาได้เงินได้ทองมานางก็เอามาให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยยินดีแม่ก็เลยยินดีโดยเฉพาะคือแม่ยินดีเงินทองที่ลูกๆได้มาทั้งเป็นของโจรของที่รักมาแม่ก็เลยยินดีด้วยนั่นแหละเพราะยินดีด้วยกันนั่นแหละต่อไปในวันหน้าก็ไปเกิดกันอีกหรือร่วมกันก็ไปทำไม่ดีอีกแม่ก็ลำบากใจอีกอย่างนั้นเรียกว่าใช้พรหมวิหารไม่เป็นดังนั้นท่านจึงให้ใช้พรหมวิหารไม่ให้เป็นใช้เมตตาให้เป็นกรุณาให้เป็นใช้เมตตาเหมือนทั้งว่าเรามีความมีหวังดีแล้วคือกรุณาเห็นเขาในทุกอย่างของเราจะช่วยเหลือเรามีทางเราสามารถช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นอุเบกขาใช่มุทิตาก็ใช่เลยแหละเพราะเราไม่มีกำลังพอที่จะช่วยทางที่ว่าบางทีเห็นเด็กทั้งหลายถูกข่มขืนถูกเข้ามาเราเกิดสงสารแล้วจะไปคิดที่จะช่วยคุณจะตายถ้าไม่ใช้ประแขมันก็เกิดพยาบาทไม่ใช้ประเปกขาแล้วเกิดพยาบาทเกิดจริงชังรังเกียจคนที่ประทุษร้ายอย่างนั้นบางทีเกิดแช่งในใจเขาหรือบางทีพูดแช่งมาเลยบอกเขาอย่าให้มันฉีบหายมันตายซะหน่อยคนประเภทนี้แล้วมันอยู่ในโลกเลยอย่างนี้เรียกว่าใจไม่เบิกขาถ้าท่านมีนิทานประชดไว้จะจริงแค่ยังไงไม่ว่ามาได้รับรองว่าคนที่ไปเป็นจ่ายหนึ่งพระบาลที่เป็นตายแล้วก็เกิดเป็นจ่ายหนึ่งพระบาลเป็นเพราะว่าพวกนั้นเห็นเขาทำเขาลงโทษคนชั่วประทุษร้ายเราจะรู้อยู่ยินดีพอใจใช่ไหมคนร้ายที่มันประทุษร้ายประชาชนแล้วเกินถูกเขาฆ่าพับอันนี้รู้โอ้ยดีแล้วเกินเหมือนกันหมอหนึ่งแผ่นดินไม่จะสูงก็ได้อันนั้นยินดีพอใจในการเขาประทุษร้ายแล้วเขาฆ่าคนโจรผู้ร้ายนั่นใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าถ้าว่ายินดีนั้นแล้วคนนั้นตายแล้วก็จะไปจบเป็นจ่าอยู่พระบาลนะ จางอย่างบ้าบางมันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทรมานทรกรรมพวกสัตว์นรกทุสลายเต็มที่ระหูนั้นจะโต้ตอบไม่ได้นั่นก็ได้รับผลกรรมไปตามนั้นก็ไปทำหน้าที่เนี่ยแล้วใครจ่ายเงินพระบาลนั้นมันก็เหมือนเป็นเปรตเหมือนกันนั่นแหละแต่เหมือนเป็นญาณที่แต่สัตว์นรกคนเสวยผลเอาเองแต่ว่าจ่ายพระเงินพระบาลเป็นผู้มีหน้าที่ทำให้อันนี้ว่าตามเหตุผลของธรรมะที่มีดังนั้นท่านจึงสอนพวกเราเนี่ยให้ทำใจนะให้เป็นเมตตาพรหมวิหารหรือเมตตาปัญญาเมตตาปัญญานั้นหมายถึงขั้นที่ได้บรรลุธรรมะแล้วอย่างพระอรหันต์พระกินาสกทั้งหลายท่านจะต้องมีเมตตาเป็นอัปปัญญาพยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ทุกคนพยายามว่าเนื้อการบางครั้งก็ต้องใช้พรหมวิหารเอามันทำไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้พรหมวิหารให้มีขอบเขตอย่างนั้นเอาบางอย่างบางประการนะพวกเราใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้หลักการทั่วไปก็คือพุทธิยาสอนมาให้เราทำใจของเราให้มันเป็นกลางในสิ่งต่างๆนะให้ทำใจเป็นกลางทีนี้การที่จะทำใจให้เป็นกลางมันไม่ใช่ง่ายเลยหรือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในขณะที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกข้องผลทพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจให้ระวังใจให้ดีๆใจให้ไปยินดีอย่าไปยินร้ายถ้าไปยินดีร้ายมันน่ะมันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมานี่เราจะทำใจเป็นกลางนั้นต้องทำเข้าในหลักของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ใช่ป่ะให้กำหนดรู้ทุกจริงทุกอย่างนั้นต้องให้กำหนดรู้เมื่อมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วบางครั้งมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็รีบกำหนดรู้ใช่ไหมกระทบไปเสียสารู้สึกโกรธไม่รู้สึกว่าพอใจหรือว่าเราได้ยินเสียงเขาทำหนี้สีเทียนหรือบ้างเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใจกำหนดดวงรู้ครับนั่นแหละเรียกว่ากำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้จิตเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วจิตก็จะเป็นกลางครั้งแรกเนี่ยเราประคองใจเข้าสู่จุดตั้งจุดรู้ครั้งแรกมันยังไม่ได้ผลคือพอกำหนดพับพอจับได้พับถึงพอจับได้พับเราใจก็นิ่งพอนิ่งแบบคราวนี้มันมีปัญญาเกิดขึ้นเราแก้ไขได้ทีก่อนนั้นปัญญามันดับพอได้เห็นได้ยินได้ฟังเรารู้สึกยินดีรู้สึกร้ายมันเป็นธรรมดาไม่เคยผ่านอย่างนั้นมาดังนั้นหลักทั่วไปนะพวกเราจึงไม่ต้องพากันภาคปฏิบัติของพวกเราต้องทำตามหลักนี้ตามหลักของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ทุกกำหนดรู้สมุทัยให้ละนิโรธคนทำให้แจ้งมรรคคนดำเนินภาคปฏิบัติทุกคนกำหนดรู้ไอ้ทุกในที่นี้เราจะไปถือมองแต่เฉพาะสิ่งที่มันเป็นทุกข์อย่างเดียวสิ่งที่มันเป็นสุขมันก็คือทุกข์นั่นเองอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นสุขแล้วมันสุขตลอดไปน่ะไม่เรียกว่าทุกข์แต่ว่าถ้ามีสุขแล้วพอมันก็กลายเปลี่ยนสภาวะเป็นทุกข์ไปเรียกว่าทุกข์นั่นแหละดังนั้นท่านจึงสอนให้เรากำหนดรู้เลยจะเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ใจก็กำหนดรู้จะเป็นเหตุให้เราทุกข์ใจก็กำหนดรู้กำหนดรู้ใจของเราเพราะเราเคยตั้งใจไว้ในฐานคือผู้ที่จะทำได้อย่างนี้ต้องเป็นพวกนักภาวนาท่านนั้นจึงจะทำได้สำหรับพวกเรานักภาวนาก็เหมือนกันให้เราทำเหมือนกันเวลาทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตของเราจ้องอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวหรอกแล้วก็วางใจของเราเป็นกลางธรรมดาแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเรากำหนดรู้พับทันทีกำหนดรู้นั่นมาเป็นทางให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็เวลาเช่าไปก็ได้จัดสอนให้อยู่ด้วยสติให้มีสติเป็นทั้งอยู่จะปล่อยใจมีสติเป็นทั้งอยู่ก็หมายถึงว่าเรากำหนดดวงรู้อยู่เรื่อยพอกำหนดดวงรู้อยู่น่ะมันไม่ได้ขัดข้องอะไรทั้งนั้น แล้วก็รับรู้ทั้งภายนอกภายในได้แต่ถ้าว่าไปบีบบังคับใจไว้ในอารมณ์กรรมฐานขัดข้องแน่ขึ้นมาเราจะบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธตลอดนี่นะอย่างนั้นมันขัดข้องขัดข้องในบททั่วไปถ้าว่าเราไอ้บทธรรมดาที่เรานั่งภาวนามันไม่เป็นอะไรไม่ขัดข้องทีนี้เวลาทำกิจอย่างอื่นอย่างอื่นนอกจากที่เราจะต้องมันขัดข้องจะพุทโธตลอดมันไม่ได้มันคิดทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรากำหนดรู้แล้วว่ามันไม่ขัดข้องแล้วแต่ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นแล้วมันก็ขัดข้องเหมือนกันทำให้เป็นก็หมายถึงว่าเราจัดจุดที่ตั้งของจิตให้ได้จัดจุดที่ตั้งของจิตนั่นน่ะก็ดังที่เคยให้วิธีการอยู่บ่อยๆว่าถ้ายังจับจุดตั้งของจิตไม่ได้ก็ให้กั้นลมกั้นลมไว้แน่นๆแล้วก็ประคองใจมันก็จะจับจุดที่ตั้งนั้นได้นี่เราจะเวลาเราจะทำสมาธิกับมันกันเรากำหนดลมหายใจก็เราจะใช้กรรมฐานเนี่ยก็ใช้ไปแล้วใช่ไหมเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธก็ใช้ประการสุดท้ายเราต้องตั้งจิตนะถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ตั้งจิตมันก็ช้าบางทีเคลือบเคลือบไปเลยไปเลยซ้ำไปยิ่งลมมายิ่งถ้าว่าทำโดยไม่รีบตั้งจิตแล้วมันจะเห็นได้ไม่ชัดมันจะครอบงำถ้าว่ากำหนดลมหายใจสูบเราพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ตั้งจิตไว้ด้วยนานเข้านานเข้าลมมันก็ละเอียดอ่อนไปตามมันหรอกครับมันแต่ถ้าไม่กำหนดดวงรู้กำหนดจุดรู้แล้วก็ลมหายใจเข้าก็หยาบอยู่นะลำบากนะให้รีบตั้งจุดรู้ทีนี้ถ้ามันจะมาตั้งจุดรู้เลยเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญมันทำยากแต่ถ้าเราชำนาญแล้วนะนึกบูชาวัฏธรรมโสเสร็จแล้วก็ประคองใจของเราเข้าสู่จุดรู้พับมันก็ทำได้ทันทีไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เคยทำอย่างนั้นมันก็ยากลำบากหน่อยนึงหลักถือว่าหลักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องล่อใจให้อยู่ทั้งท่านสอนให้พอในภาวนาอันนึกว่าพุทโธพุทโธเป็นการบังคับจิตอะทำมือสังกองกรรมบริกรรมนะกรรมมันก็ต้องอยากว่าละแต่ว่าจำเป็นที่ต้องว่าบริกรรมถ้าทำติดต่อมากเข้ามาก็ใจเพื่อจะรวมสู่ความสงบคราวนี้ถ้าว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุสติตามระลึกตามระลึกสิ่งต่างๆภายนอกอันนี้ถ้าไม่เอาอนุสติอย่างนั้นเราก็กำหนดจิตตานุปัสสนาเลยกำหนดดวงรู้เลยดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ปั๊บไม่ต้องไปพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ทำได้เลยขอแต่เราจับจุดดวงรู้นั้นได้เราดองรู้มีจุดที่ตั้งที่หมายถ้าเราประคองเข้าสู่จุดนั้นปั๊บแต่เราตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องทำให้เป็นคนทำไม่เป็นก็เหมือนต้องไปแพ่งเดินเข้ามาก็จดจ่อแพ่งเอาทางเหมือนกับเอาตาไปส่องลงไปถ้างั้นมันก็ลำบากมันก็ดิ้นใจมันก็ร้อนเราต้องเอาความรู้สึกไปแนบรู้ไว้ตรงนั้นเดินความรู้สึกไปแนบรู้จับจุดรู้เนี่ยแล้วก็ประคองรู้ไม่จะไปห้ามละสังเกตดูจิตสังเกตดูความคิดความปรุงความแต่งที่มันจะเกิดมันจะมีขึ้นแล้วไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องมันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ต้องไปห้ามมันต้องมีหน้าที่รู้อยู่ในจุดนั้นมันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มึงรู้มันเกิดขึ้นเถอะแต่เราพยายามรักษาจุดนั้นไว้ดีอย่ามันแวบไปที่อื่นถ้าแวะไปที่อื่นแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั่นมันเป็นที่ตั้งเป็นจุดตั้งสำหรับที่จะรวมเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิตรงนั้นถ้าว่าตั้งแล้วตรงนั้นประคองมาทับทำครั้งแรกถ้าทำเป็นไม่เพ่งประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรวมทับมันจะรู้สึกความชื่นขึ้นมา ชื่นใจขึ้นมาเองพอเราไปตั้งถูกจุดมันถ้าไม่ถูกไม่ได้กระวนกระวายกระเสือกกระสนนั่นเองนะครับพอของเข้ามาแนบความรู้สึกเป็นแนบรู้ในจุดรู้แล้วก็มาเดินจุดแท่งมันต้องไปจุดนั้นจุดนี้ครับลงประคองเข้ามาเถอะความรู้สึกมันแนบไว้ในจุดใดก็จับเอาจุดนั้นมาตั้งให้ถือว่าเราภาวนากระทุกเราต้องเอาใจเอาใจเอาตัวพุทโธอ่ะพระธาตุรู้อ่ะให้พระถึงธาตุรู้ให้ธาตุรู้นั้นมีสติสัมปชัญญะเต็มอัตตาถ้าเราสามารถทำจดจ่อในดวงรู้ได้แล้วใจก็เป็นครั้งแรกมันเป็นขั้นิกาสมาธิได้เลยเพราะกำหนดรู้นะเป็นขั้นิกาสมาธิได้นะนี่เมื่อทำนานข้านานข้าความรู้สึกมันปีติมันอุ้มผู้ผิดแล้วมันก็เป็นปัญญาละไปตามลำดับเพราะนั้นหลักการภาวนานี่ถ้าเราทำไปอย่างนี้มันไม่ใช่ยากอะภาวนากำหนดรู้ขอใจรู้จักจุดรู้แล้วก็ตั้งในจุดรู้นั้นถูกต้องแล้วก็ใช้ได้แล้วทีนี้หลักอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับให้สงบจิตอุบายวิธีสำหรับที่จะให้ใจเขาเลยเห็นจริงๆเราพยายามที่จะเอาใจของเราให้เข้าเป็นหนึ่งข้างในซะก่อนต่อจากนั้นเราก็ต้องเมื่อเข้าสมาธิเข้าใจเป็นหนึ่งได้แล้วต่อจากนั้นคือกำหนดรู้กายเองกำหนดรู้กายก็คือดึงความรู้สึกมาสวมตัวของเราเนี่ยทำความรู้สึกให้หนึ่งอยู่ในจุดเดียวนะทำเหมือนกับว่าเอาสุ่มไปรวมไก่นั่นแหละทำรู้กำหนดรู้ให้ทั่วตัวอย่างนั้นอาการที่ทำอย่างนี้นะเมื่อทำมากเข้ามากเข้ามากเข้านะกายนั้นจะปรากฏให้จิตเห็นแต่เมื่อยังไม่เห็นเราก็อย่าไปกังวลเมื่อเรากำหนดทำนานพอสักคนละแล้วกลับไปสงบจิตอย่างเก่าให้จิตมันพลังแต่ถ้าว่าเราจะกำหนดอันนั้นเรื่อยไปเนี่ยจิตมันก็จะอ่อนสุดท้ายก็จะเปิดไปข้างนอกในขณะที่ตั้งจิตกำหนดดวงรู้ครับพยายามประคองความรู้สึกให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งในจุดเดียวมันแวบรับจะทำเป็นหนึ่งได้เราจะไปกลัวความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งไงเราไม่ต้องกลัวเรียกว่าจิตตานุปัสสนาแปลว่าตามดูจิตตามดูความคิดความปรุงความแต่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะใจของทุกๆคนมันจะมีความคิดเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่มันอยู่ในใจนะมันจะผุดขึ้นมาแต่เราต้องระวังอย่าให้ใจเคลื่อนที่จากจุดที่เราตั้งนั้นรักษาไว้ให้ดีอันไหนจะเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นจะผุดขึ้นก็รู้เหมือนกับมีคนที่เขากบขอมมันไว้อันนั้นเกิดขึ้นมาก็ขอมมันลงไปแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นถ้ามันก็จะเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งนั้นเมื่อเราจับจุดนั้นได้นานขนาดมันก็หยุดแล้วนี่เรียกว่าจิตหยุดคือไม่คิดไม่ผุดแต่งแล้วแล้วก็ดูจุดรู้นั้นต่อไปจนความรู้สึกมันเนี่ยเป็นหนึ่งหมดนะถ้าใจมันเป็นหนึ่งอยู่ในจุดเดียวรู้ได้แล้วก็เรียกว่าใจเป็นสมาธิแล้วเป็นหนึ่งในจุดเดียวแล้วก็มีปีติซุ่มคืบขึ้นมาแล้วเราก็จำจุดนั้นไม่ดีทีเนี้ยจำไหมอ่ะเวลาจะเข้าสงบเราก็ดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นทับนี่เป็นวิธีสงบจิตอันนี้เราก็จะต้องทำหน้าที่ให้จิตนั้นมีปัญญาเรากำหนดรู้กายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ต้องประคองนะกำหนดรู้กายทั้งหมดได้พับเหมือนกับเอาสุ่มความไก่ความรู้สึกว่าตัวเองนั่งประคองให้รู้เราทำอยู่บ่อยทำมากเข้ามาขอนั่นละมันจะเป็นทางให้เกิดกายปรากฏให้จิตเห็นเรียกว่าโอกาสนิมิตครั้งแรกเป็นโอกาสนิมิตเอากดลาบขึ้นมาก็เห็นผมเห็นนึงแล้วแต่บางครั้งบางคำก็ปรากฏบางส่วนทางถ้ามันปรากฏส่วนไหนแล้วก็ให้ใจจดจ่อมันเกิดขึ้นมาเพราะมันก็จับทันทีไม่ไปที่ไหนก็ให้จดจ่ออยู่ตรงนั้นพอจดจ่อในตรงนั้นแล้วมันก็จะชัดขึ้นเห็นมันทั้งหมดเลยเห็นทั้งนอกทั้งในไม่เห็นหมดอาการที่เห็นต่อไปนั้นเรียกว่าปฏิภาค ของอากาศเป็นปฏิภาคก็กำหนดนั้นนั้นไปนั่นมาไปนานเข้านานเข้าตายนั้นจะแตกละลายไปแล้วก็เข้าถึงจิตเลยทีนี้เข้าถึงจิตเข้าถึงดวงรู้เลยทีนี้ไม่ต้องถอนเข้าถอนออกเลยทีนี้มันเข้าถึงดวงรู้แล้วครั้งแรกเนี่ยมันเรากำหนดดวงรู้แต่ว่ามันยังไม่เห็นกายกำหนดดวงรู้ให้เป็นหนึ่งแล้วเรามากำหนดรู้กายไม่ต้องไปคิดพิจารณาเลยฮะกำหนดรู้ทั้งนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดเห็นไหมครั้งแรกเราประคองความรู้สึกของเราให้โน่ยืนจุดเดียวในที่ตั้งขึ้นมาประคองรักษาไว้นะนี่ถือว่านี่คือรักษาสติรักษาจิตนี้ให้มีสติให้มันรู้อยู่ในจุดนี้รู้อยู่ในจุดเดียวนี่ไม่ไปรู้ที่อื่นมันจะทำให้มันเป็นหนึ่งความรู้สึกนี่เป็นหนึ่งในจุดเดียวนี่เอาจนเน่าเป็นหนึ่งแล้วพอเป็นจุดหนึ่งได้แล้วก็เรียกว่าภูมิสมถะมันก็ถึงแค่นั้นหมดแค่นั้นต่อจากนี้ก็จะเป็นต้องสร้างมีปัญญาบ้างทีนี้สร้างปัญญาก็เดินความรู้สึกมากำหนดตรงกายพับทำความรู้สึกกายให้ทั่วให้รู้อยู่เห็นเมื่อทำนานพอสมควรแล้วเห็นว่ามันกำลังใจมันจะอ่อนแล้วกลับคืนเข้าไปกำหนดรู้อีกไหมไม่รู้อยู่ที่รู้อีกทำให้มานานเรารู้อยู่เนี่ยเป็นหนึ่งเอามากำหนดอีกทำอยู่อย่างนั้นจนมันเกิดมันรู้มันเห็นขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นการใช้ได้นานเข้านานเข้ามันก็รู้วิ่งเข้าหากันนะแต่ว่าครั้งแรกเอากำหนดรู้ก็ใจจะรู้อยู่กายเลยนะทีนี้มันปรากฏอกายนี้ขึ้นมาเห็นกายทั้งหมดนี้มันก็ต่อจากนั้นมันก็ไปเห็นจิตเลยเห็นกายแล้วก็เห็นจิตมันก็เข้าในจุดเดียวเหมือนกับเราทำครั้งแรกเลยเข้าถึงดวงรู้เลยตัวอันนี้เป็นวิธีการในภาคปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันมีงานมีการทำเพื่อไม่เป็นท้อถอยถ้าว่าเราจะใช้อารมณ์อันเดียวอย่าใช้อัปถะอย่างเดียวอาจจะเพิ่มเติมเรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดไปกำหนดไปกำหนดก็งอกเพิ่มเติมไปเพิ่มผลสุดท้ายแล้วกล่อมลงมันหลับในตัวเลยงั้นเราต้องระวังตัวให้ดีใครอย่าให้สำรวจตัวเองอย่าให้ทีมิชามาครอบงำให้ใจของเรามีสติตลอดไม่ให้หลงลืมถ้าเราเพียรพยายามรักษาสตินั้นไว้ดีแล้วนั้นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นถ้าสัมมาสติคือตัวสติอย่างบ้างว่าเออมันสัมมาสมาธิไม่เกิดอ่ะมันเพราะว่าเป็นนิวรณ์แล้วก็ไปนิวรณ์คือเห็นไม่ท้าความง่วงนอนเป็นเหตุให้สติของเราอ่อนทำที่มันมากล่าวนำมาแสดงก็ให้วิอุปายวิธีปฏิบัติเพียงแค่นี้ให้ทุกคนนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองก็ให้เราสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้